Ja Jumalan salaisuus aina tapahtuu siellä, missä evankelista liikkuu. Se, joka mieleltään ja sydämeltään tahtoo Jumalaa palvella. Ei siinä, että minä onnistun ja olen hyvä, vaan siinä, että minä tahdon Jumalaa palvella. Siitähän Jumala lähtee meidänkin elämässä liikkeelle, että me tahdomme. Ja Jumala antaa sitten omalta puoleltaan tuohon meidän tahtoomme voiman, viisauden ja tarkoituksen. Sitä tahtoa Jumala tänäkin päivänä toteuttaa. Kun Raamattu sanoo meille, että Jumalan tahto, että kaikki ihmiset pelastuu, niin sitä tahtoa Jumala on täällä tänäkin päivänä täyttämässä meidän sydämissämme ja meidän kautta kaikkeen maailmaan asti. Kaikissa Suomen siioneissa, kaikkialla maailman siioneissa, missä Jumalan sana julistetaan, Jumala tahtoo tätä sanaa toteuttaa. Kerran saamme sitten olla todistamassa suurena joukkona, että Jumalan tahto tapahtuu ja suuri joukko on Jumalan taivaassa ylistämässä Jeesusta Kristusta ja laulamassa sitä karitsan virttä, jossa Jeesuksen veri on keskipiste. Meidän edestämme uhrattiin karitsa, joka sai aikaan sovituksen, josta me annamme ylistyksen ja kiitoksen hänelle. Tähän ihan muutamia ajatuksia viime sunnuntain päiväkokouksesta, kun toin esille totuudesta joitakin ajatuksia. Ne ovat mieltäni kiusanneet, ja enkä niistä ole irti päässyt, enkä sitten ole yrittänytkään irti päästä. Levottomana olen pyörinyt ja hyörinyt yöt ja päivät sitten tämän asian kanssa. Me luimme viimeksi Johanneksen evankeliumin 8. luvusta kohdan, jossa Jeesus sanoi niille, jotka uskoivat häneen ja halusivat olla yhteydessä Jeesukseen Kristukseen, että he tulevat tuntemaan totuuden ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Ja heti tuli vastaväite. Emmehän me ole olleetkaan orjia. Me olemme Abrahamin jälkeläisiä. Sinähän puhut palturia, Jeesus. Ja tästä Raamatun kohdasta tietysti omaan elämään nousee monta mieleen. Ja uskallan sanoa myöskin teille, että varmasti teidänkin mieleen nousee ajatus, että en minäkään koe täydellistä vapautta. Että jokin sitoo minua tai jotkut asiat sitoo minua. Ja omassa elämässä joutuu puntariin ja heti tulee nämä kysymykset, että miten minä saisin kokea tämän vapauden? Miksi monet asiat sitoo? Miksi ne kahlitsee? Ja kun viime sunnuntaina puhuimme ja katselimme sitten tuosta virtoheittimen kauttakin joitakin ideologioita tässä maailmassa, mitkä ihmistä vievät, ja lopputuloshan tulee näissä ideologioissa olemaan se, että tullaan palvelemaan yhtä, ja se yksi on sellainen, jossa täytyy olla uskonnollisuutta, jossa täytyy olla tämän maailman ideologia, jossa täytyy olla rahan valtaa ja niin edelleen. Ja se todennäköisesti personoituu juuri tähän antikristukseen, jota tullaan palvelemaan. Hänessä on tämän maailman ideologia siinä kokonaisuudessa, johon tässä maailmassa asioita viedään. Ja eilenkin uutisissa kuuntelin sitten, kun näitä puolueen puheenjohtajia oli siellä valittu ja niin edelleen, niin sieltäkin huomaa, että meidän täytyy mennä tuonne Eurooppaan päin, Keski-Eurooppaan päin ja hakea sieltä ja mennä siihen suuntaan, ja me tiedämme, että mikä siellä sitten odottaa. Yksi ja sama ajatus, yksi ja sama tarkoitus, johon sitten ihmiskuntaa viedään. Tämähän on Raamattuun kirjoitettu, ei tämä ole meille vierasta eikä outoa. Me vain toteamme, että historia on kirjattu Raamattuun ja me kuljemme sen mukana näissä päälinjoissa, mutta myöskin huomaamme, että sinne on kirjoitettu se historia, että joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, se pelastuu, joka avuksi huutaa häntä, se pelastuu. Tosiasiat, jotka siellä joskus masentavat, mutta muistetaan myöskin, että siellä on asioita, mistä me saamme koroittaa katseemme, nostaa päämme ylös ja katsellaan, että tuolta pilvistä tulee Jeesus minua hakemaan ja minä saan nähdä sen todellisuuden, josta tänä päivänä vain sydän pieneltä osin kokee kaipausta ja on levoton näillä alueilla. Orjuuttavia tekijöitä. Jos sanon, että televisio orjuuttaa, niin kuinka moni uskaltaa sanoa siihen, että se on totta? Yksi tekijä, mikä meidän elämässä tänä päivänä risoo, on televisio. Yksi tekijä on radio. Radiosta tuleva musiikki ja ainoastaan uutiset, ajankohtaiset ohjelmat. Me tiedämme, että tänäkin päivänä uutiset orjuuttaa. Me huomaamme sen, että tasatunneen ja puolitunneen tulevat uutiset, ne pitää kuunnella, että mitähän maailmalla on tapahtunut. Montakohan taas tänä päivänä on kuollut, montakohan tulipaloa on ollut ja niin edelleen. Nekin rupeavat orjuuttamaan ihmistä. Puhumattakaan sitten monet muut asiat tässä maailmassa. Uskallan sanoa myöskin, että raha orjuuttaa meitä. Koska rahan asema tänä päivänä korostuu liian paljon ja sen vaikutus meidän elämässä korostuu liian paljon. Ja sitten me joskus koemme, että se mitä me haluaisimme työn tekemisen, vaivan näkemisen kautta saada, ei olekaan todellista. Kun minä ansaitsen kovasti, teen viikonloppuduunit ynnä muut, saan muutaman kympin ylimääräisesti ja menen ostamaan jotakin, ei tullutkaan sitä tyydytystä, joka oli tarkoitettu sillä, että minä ansaitsin perheelleni, itselleni sitä ylimääräistä työn tekemisellä. Se olikin orjuuttajan oikku, joka yritti sitten ihmiselämässä pitää vangittuina eikä päästää vapauteen. Tiedän myöskin sen puolen, että jotka ovat lähteneet uskossa näillä alueilla liikkeelle, niin niitä ihmeellisiä kokemuksia heidän elämäänsä mahtuu, jolloin lappu on pesukoneen päällä, että tämä on sille perheelle. Ja kun heidän perhe-elämät katselee, niin siellä perhe on tehnyt päätöksen, että he palvelevat Jumalaa, eivätkä sitoudu näihin tämän maailman ajan säädöksiin niin, että he eläisivät tämän maailman ajatuksen ja lain mukaan. Kuuntelin radiosta erästä eestiläistä kirjailijaa, joka siinä kertoi tämän maailman menosta, ja huomasin myöskin Eestin muuttuneen tähän suuntaan, siis Viron muuttuneen tähän suuntaan. Niin hän sanoo, että tänä päivänä ei enää puhuta ihmisistä. Puhutaan kuluttajista ja puhutaan asiakkaista. Ei puhuta enää ihmisistä. Jos et ole kuluttaja etkä asiakas, niin sinut potkaistaan tämän maailman kelkasta pois. Ja me uskovat joudumme toteamaan, että jos me haluamme Jumalaa palvella, niin kyllä meidät monesta asiasta potkaistaan pois tämän maailman menossa. Ja meidän tulee myöskin itse huomata, että niin tulee tapahtuma. Meidän ei tule pyrkiäkään siihen, että me olisimme tämän maailman kelkassa mukana, koska me tiedämme, että tämän maailman kelkassa on vain se yksi suunta, ja se on suunta, joka johtaa sieluvihollisen palvelemiseen ja sen kautta kadotukseen. Meidän tehtävämme on palvella Jumalaa ja huomata, että se totuus, josta Jeesus puhui, se vapauttaa meidät. Kun me sen Raamatusta löydämme niin kuin sinne on kirjoitettu. Emmekä anna periksi omissa näkemyksissämme, vaikka tulee kova paine joissakin tilanteissa ja asioissa. Ja varmaan käypi niin kuin varmasti uutisista huomasitte, 10-vuotias poika väärinsi rahaa tietokoneella ja kopiokoneella niin, että ne kelpasivat rahanvaihtokoneisiin. Että joudutaan kiristämään vauhtia niin, että tämä meidän seteli raha menettää merkityksen, tulee muoviraha ja todennäköisesti tulee nämä sirut sitten toimintaan hyvinkin nopeasti sen tähden, että tänä päivänä tuo kotiteknologia on kehittynyt niin pitkälle, että kopiokoneella voidaan tehdä ihan aitoa rahaa, joka käypi sitten todennäköisesti hyvää lykkyyn, käypi noihin huoltoasemien automaatteihin ja sieltä on sitten helppo ottaa tankki täyteen kopion rahalle, joka on tehty omalla tietokoneella niin edelleen. Tänä päivänä kaikki on mahdollista ja sen tähden joudutaan toteamaan, että johonkin suuntaan ihmiskunnalla on kiire, ei Jumalan luokse, vaan siihen suuntaan, joka tänä päivänä viepi kohti kadotusta. Mutta meillä on totuus, meillä on Jumala, meillä on Jeesus, meillä on Pyhä Henki, meillä on kaikki mahdollisuus elää tänä päivänä onnellista elämää, kokien sitä vapautta. Tänä päivänä niin monet maailman ihmiset kaihoten katselevat uskovissa, kuinka he näkevät uskovissa tänä päivänä sitä iloa ja riemua, mutta että emme sitä menettäisi, tai että meillä olisi selvä suunta, johon me pyrimme näistä asioista irti, joissa olemme tänä päivänä sidottuna. Me voisimme sanoa, että kyllähän se helppo tuo television töpseli on nykästä pois, mutta huomaamme taas, että kiinnostavia ohjelmia kun tulee, niin se töpseli asettuu paikalleen. Me voisimme sanoa, että minä omasta perheestäni tai kodista hävitän tuon television. No se ei ole ainut ratkaisu tai ainut poispanon keino, sillä niitä televisioita on niin monessa paikkaa, että niistäkään ei eroon pääse täysin. Ratkaisu tulisi tapahtua tällä meidän sydämessä ja muutos meidän elämässä niin, että me huomaamme, että se asia, mikä minua orjuuttaa, niin minä omassa elämässä täällä sen ensin hylkään tietoisesti ja lähden sieltä kautta liikkeelle ja löydän nämä perusopetukset ja ohjeet Jumalan sanasta, Raamatusta. Tässä jo alussa kuulimme Olavin kautta sen, jota myöskin halusin tuoda esille, niin Raamattu sanoo hyvin monessa kohti. Efesolaiskirjeessä sanotaan tällä tavalla, se 4. luvussa kesä 21, kun puhutaan muutoksesta, jonka efesolaisille oli hyvin tärkeä ja Paavali halusi opettaa tätä muutosta, niin hän mainitsee siinä jakeen loppuosassa, että totuus on niin kuin totuus on Jeesuksessa Kristuksessa. Lähtökohta meidän elämässä on se, että Jeesuksessa on kaikki, mitä minä tarvitsen. Totuus, joka on minulle elintärkeä selvitäkseni niistä kysymyksistä ja vaikeuksista, jossa valhe virittää ansoja ja yrittää tuhota minun elämäni tai saada minut koukkuun. Psalmin tekijä toteaa, kuinka linnustajan paulasta lintu pääsi vapaaksi. Hän kuvasi siinä jotakin löytöjä, jota hän omassa elämässään löysi pois siitä valheen verkosta ja niistä vääryyksistä, jotka hänen elämänsä tuli. Efesolaiskirjassa Paavali lähtee liikkeelle siitä hyvinkin meille joskus jopa naurettavasta ajatuksesta. Se, joka on varastanut, älköön enää varastako. Siitähän me olemme kerran lähteneet liikkeelle. Me olemme lähteneet irti siitä, että me olemme olleet juoppoja. Me olemme olleet valehtelijoita, me olemme olleet varkaita ja niin edelleen. Mutta kun Jumala meidät pelasti, niin totuus alkoi kaivertaa aluetta sydämensä niin, että se valhe ja vääryys joutui väistymään. Jumala haluaa tätä pitää yllä ja viedä meidät sen totuuden kanssa niihin ulottuvuuksiin, jossa tämä lintu pääsee irti siitä paulasta, joka hänen elämässään on. Ja me tiedämme, että kun lintu pääsee tästä irti, niin hän lähtee lentämään. Ja lentää todella vapaasti. Hän saa nousta siivillään korkeuksiin ja ihailla tätä luomakuntaa. Mutta sitä hän ei kykene tekemään, jos siivet on sidottuna. Ja meillä monta kertaa juuri näitä ongelmia on. Me haluamme elää. Älkäämme sen tähden sitoko itseämme niillä orjuuksilla, jotka tässä maailmassa on, jotka omassa elämässä jo huomataan, että nämähän aiheuttavat minun elämään ongelmia ja vaikeuksia. Minähän sidon itseni jopa liialla työn tekemisellä ja television katsonnalla, radion kuuntelemisella. Annetaan itsellemme aikaa jopa hiljaisuuteen ja siihen tyhjyyteen ja siihen olemattomuuteen, jossa maailma kyllä sanoo, että sinähän olet toimeton, sinä olet laiska. Sinä et tee niin kuin tulisi ihmisten tehdä ja menetellä, kun sinä olet yksin. Et kuuntele, et lue, vaan olet yksin ehkä Jeesuksen kanssa, jota toinen ei siinä tilanteessa ehkä ymmärrä. Vähän niin kuin se Kanilassa tämä Erkki sanoi, että hän lähtee taas sinne Lappiin laavulle Jeesuksen kanssa olemaan kahden. Ja minä luulen, että meillä on yksi ongelma, että me emme osaa olla Jeesuksen kanssa kahden. Menemme olohuoneeseen, niin meillä on kaukosäädin nappi kädessä, että tässä nyt katsotaan uutiset, ajankohtaisohjelmat ja ehkä joku elokuva siihen vielä päälle. Meidän tulisi löytää niitä perustotuuksia, jotka Raamatussa on hyvin yksinkertaisia. Kun Paavali lähti evankeliumin työhön, Raamattu sanoo, että hän ei mennyt sinne Jerusalemiin, vaan hän meni sinne kotipaikkakunnalleen. Oli siellä yksin useita vuosia. Barnabas tulee hänen luokseen ja sanoo, että nyt Paavali lähdetään julistamaan evankeliumia. Molemmilla oli syttynyt näky sydämeen, vaikka he eivät tienneet toisista. Ei ollut radiopuhelimia, ei ollut NMT:tä, ei ollut näitä vekottimia, niin kuin tänä päivänä on, että hetkessä saamme yhteyden toisiin ja kysymme asioita kuulumisia. He olivat saaneet siellä yksinäisyydessä olla Jumalan edessä ja löysivät yhteisen sävelen, ja kun he menivät apostolien luokse, niin siellä mainitaan apostolien teossa, että Pyhä Henki sanoo, että tässä on pari, joka lähtee evankeliumin työhön. Siinä oli sitten seurakunta mukana ja hedelmää tuli. Jumala johdatti, kun he saivat olla Jumalan johdossa niin yksinkertaisina pieninä ihmisinä kuin ihmiset tuona aikoina vain olivat ja voivat olla myöskin tänä päivänä. Jumala käyttää pieniä vaatimattomia ihmisiä tänäkin päivänä. Sitten Efesolaiskirjeen siellä 6. luvussa jakeessa 14. Sanotaan tästä varustuksesta. Olin sitä joskus maininnutkin. Niin siellähän sanotaan tällä tavalla. Kiinnittäkää vyöksenne totuus. Mä voisin todeta, että kun olen tämmönen hoikka poika, että jos sen vyötä pitäisi, niin housut olisivat huomattavasti alempana. Kyllä ne ehkä pysyisivät tuossa lantioiden päällä, mutta tiedämme, että se on vähän semmoista ryöksän näköistä, kun lahkeet hiipuvat tuota kivilattiaa ja sitten ne ovat löysän näköisesti päällä. Vyö on hyvä keksintö. Paavali huomaa Jumalan Pyhän Hengen kautta, että kiinnittäkää vyöksenne totuus. Ja kun sotilaan varustuksesta tiedämme, että kun siihen pistettiin tämä haarniska ja sitten tuli se reisisuoja siihen päälle ja ne sidottiin sillä vyöllä yhteen. Jos sotilas lähti juoksemaan ilman vyötä, niin osa varustuksista putosi välittömästi. Puhumattakaan siitä, että siinä vyössä, niin kuin tämänkin ajan suomalaisella varusmiehellä sotilaalla on, siinä on kenttäpullot, siinä on kenttälapiot ja niin edelleen. Siinä vyössä kiinni, niin huomaamme, että se vyö on tärkeä ihan toiminnan kannalta, eloon jäämisen kannalta ja myöskin sen suojautumisen ynnä muun kannalta se vyö oli tärkeää. Jos meillä ei ole omassa elämässä lähtökohtana totuutta, niin me joudumme toteamaan, että kyllä matkalla karsiintuu asioita ja me huomaamme, että me olemme hyvin suojattomat vihollista vastaan, kun hän käy taisteluun meitä vastaan. Hän pystyy pistimellä, hän pystyy niillä nuolilla tunkeutumaan monesta kohti meidän olemukseen ja aiheuttamaan meille vaikeuksia. Ja matkan teko vaikeutuu ja joudumme taas toteamaan, että Jeesuksen sana fariseuksille, jotka halusivat häntä seurata, nousi minun eteeni taas kysymyksenä, että olenko minä vapaa sillä vapaudella, jonka Jumala Kristuksessa on minulle luvannut. Hänen seuraajalleen, että minä olen vapaa kuin taivaan lintu, en ole sidottuna mihinkään tähän ajalliseen, vaan siihen, pyrin siihen todelliseen vapauteen. Sitä Raamattu puhuu niin monessa kohti, johon myös Olavi viittasi, että se Jumalan antama vapauden laki antaa meille oikeuden hengittää Jumalan elämää sydämemme ja sisäiseen ihmiseen ja saa sen yhteyden loistamaan ja näyttämään tässäkin ajassa tämän maailman ihmisille, että tuossa ihmisessä jotakin erikoista. Hän on vapaa, hän on iloinen, hän on onnellinen, jotakin hän on saanut sydämeensä. Raamatun totuuksia. Matteuksen evankeliumissa 5. luvussahan puhutaan, Jeesus puhuu vuorisaarnan. Otan siitä muutamia kohtia esille. Kuudennessa luvussa lähdetään liikkeelle almut, paasto ja rukous ajatuksesta. Almut, rukous ja paasto. Saatamme sanoa näistä, että eihän tuossa mitään vapautta ole. Minun täytyy antaa almuja, minun täytyy rukoilla ja minun täytyy paastota. Tämä on Jeesuksen antama ohje niille, jotka tahtoivat häntä seurata. Ja hän ei lähtenyt ollenkaan liikkeelle siitä, että tämä olisi vain tarkoitettu lihalliselle ihmiselle. Meillä on lihassa riittävästi orjuttavia tekijöitä ja joillekin asioille me emme voi mitään. Mutta sisäisen ihmisen rakenteelle ja sille, mitä sisäinen ihminen ottaa vastaan, sille me voimme hyvin paljon. Mielemme tänä päivänä on avoin kaikelle. Otammeko vastaan tai suljemmeko silmämme? Sanommeko monille asioille ei mielessämme vai antaudummeko mielessä sitten näihin asioihin? Suurin ongelmahan tässä ajassa tulee siinä, että jos ihminen ei omassa mielessään, sanotaanko, että ei anna tämän mielen olla omassa vallassaan, vaan päästää mielensä jopa turhuuteen, niin kuin toteamme. Huume, joka irrottaa ihmisen mielen, niin me tiedämme seuraukset. Niin kuin olemme monelta varmasti kuulleet, että kun he ovat huumepyörteessä tai kovassa viinan huurteessa, niin heidän ajatuksiin tulee kaikenlaista. Tulee itsemurhat, tulee mieleen tapattua kaveria ja niin edelleen. Tämä on pahinta, mikä mielenalueella tapahtuu ihmiselämässä, niin kuin tuolla Amerikoista jatkuvasti kuulee, melkein kerta viikkoon kuulee sieltä, että joku nuori poika tappoi ensin vanhempansa, sitten ryntäsi kouluun ampumaan pyssyllä luokkakavereita. Tämähän on ihan hulluutta, ihan järjetöntä. Mutta kun mieli on jo saastunut ja mennyt niin piloille, että se on vain elokuvateollisuutta, se on turhuutta, järjettömyyttä, niin sitä saamme odotella ja huomata, että ei Suomikaan varmasti näistä ole kaukana, kun ihmiselämään tulee tämä turhautuminen ja ei ole enää mieli hallussa. Ja nuoriltahan tämä toteutuu, niin kuin tiedämme omista lapsista, niin kyllä ne aika välittömiä siinä elämässä on. Eivät he ajattele, että kun he sotkevat paikkoja, että nämä pitää siivota. He tekevät sen oman leikkinsä ja siirtyvät taas toiseen leikkiin. Heidän mielensä on hyvin vapaa tekemään näitä. Aikuisilla se on toisenlaista ja me tiedämme, että uskovan elämään kuuluu järki. Mutta se ei ole sitä järkevyyttä, mikä tässä maailmassa on, joka monta kertaa meidän totuutemme pilaa. Ja roomalaiskirjailussaan sanotaan, että on tänä päivänä uskontokuntia, mitkä pitävät totuutta vääryyden vallassa. Ja näin julkikuva on ihan ok, mutta sisällä on kaikkea saastaisuutta ja kauheutta, joilla he sitten tätä elämää tuovat esille tai pitävät kulissia yllä. Almut, paasti ja rukous, ne kuuluvat uskovan elämään ja niitä meidän tulee omassa elämässä noudattaa, halusimme tai emme. Jos emme niitä toteuta omassa elämässä, niin me menetämme automaattisesti totuudesta. Jos emme omassa elämässä paastoa tavalla tai toisella toteuta, niin me menetämme totuudesta. Se on hengelliseen lainalaisuuteen kuuluva totuus. Koska kun jatkoa luemme, niin me huomaamme, että Jeesus puhuu erittäin vakavasta asiasta kohdistaen sen sisäiseen ihmiseen. Koska tämä vuorisaarnan ajatus lähtee liikkeelle samasta kuin lähti 10 käskyä liikkeelle, jotka on tarkoitettu elämän säilymiseen. Nämä vuorisaarnan teksti tarkoittaa hengellisen elämän säilymiseen. Otan pätkän tästä 6. luvusta vähän eteenpäin, jakeessa 21, jakeeseen 26. Teille on opetettu tämä isille annettu käsky. Älä tapaa. Se, joka tapaa, on ansainnut oikeuden tuomion. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka on vihoissaan veljelleen, on ansainnut oikeuden tuomion. Samoin jokainen, joka sanoo veljelleen, senkin hölmö on ansainnut suuren neuvoston tuomion, ja se, joka sanoo sinä hullu, on ansainnut helvetin tuleen. Jos siis olet viemässä uhrilahjasi alttarille ja sinä muistat, että veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veljesi kanssa. Mene sitten vasta antamaan lahjasi. Tarjoa vasta puolellesi sovinto, ja silloin, jo silloin, kun vielä olet hänen kanssaan matkalla oikeuteen. Muuten hän saattaa luovuttaa sinut tuomarille ja tuomarivartijalle, ja niin sinut teljetään vankilaan. Usko minua, sieltä et pääse ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myöten. Niin kuin huomaatte, niin tämä menee hyvin syvälle sinne sydämeen ja sisäiseen ihmiseen, niihin rakenteisiin, jossa meidän syntiemme sovitus, anteeksi antamus elää ja tahtoo tehdä vapauttavaa työtä joka päivä. Niin saattaa ollakin jo ensimmäinen asia siellä, kun Jumalan totuus tekee työtä, niin jo muhimassa tämmöinen vastapaine ja vasta-ajatus, joka haluaisi toteuttaa almuja, rukousta ja paastoa siellä sydämen syvyyksissä, niissä pienissä tai isoissa mittasuhteissa, joihin meillä itse kullakin on mahdollisuus. Kun puhutaan almuista, niin me tiedämme, että ei se ole yksistään rahan antamista seurakunnan kokouksissa. Se on sitä, että me menemme, viemme oman olemuksemme ihmiseen luokse, joka on siellä köyhyydessä, sydämen tyhjyydessä, sairasvuoteella, menemme hänen luokseen. Rukouksesta me tiedämme. Paasto on taas sitä, että me pystymme olemaan syömättä joko yhden aterian tai hetken, tai menetämme, haluamme vapaaehtoisesti menettää yöunestamme puolet, antaa sen hetken Jumalalle ja paastota, että emme anna unen tulla ja me valvomme, teemme sen, joka kävellen tai istuen tai pidätämme untamme. Niihin on monia keinoja. Se on sitä paastoa, niin kuin me tiedämme. Se on itsensä vaivaamista Jeesuksen nimen tähden. Se on kurittamista ja taas tämä salaisuus, totuus saa tehdä työtä meissä näissä hetkissä. Ja saa aikaan sen, että jotakin täällä syvällä sydämessä muutetaan. Sitä ei tee tämä maailma, tämän maailman keinot, tämän maailman opetukset, niin kuin tänäkin päivänä ja näinä aikoina monille uskoville jatkuvasti tulee lisää erilaisia opetuksia. Mielen tyhjentymisestä mene menneisyyteen, tutki omaa lapsuuttasi, ehkä siellä on jokin haava tai onnettomuus sattunut sinun elämässäsi. Nämä kuuluvat psykologeille, eivät kuulu Raamattuun, eivätkä hengelliseen elämään. Ja jos me haluamme elää Jumalan lasten elämää, meidän täytyy huomata lainalaisuudet, hengellisen elämä, syntien anteeksi antamus, anteeksi antaminen, anteeksi saaminen, on meidän elinehtomme vapauteen. Sen seurauksia me monta kertaa omassa elämässä niitämme katkeruuden muodoissa, jopa sairauksien muodoissa, kun emme ole omassa elämässään antaneet totuuden vaikuttaa sydämessä, nöyryyttää meitä, viedä meitä yhä uudelleen Jumalan kasvojen eteen. Tässä kohdassa, minkä luin, oli kolme astetta juutalaisen tavan mukaan, kolme tuomioastetta. Ja kun me tätä peilaamme omaan elämäämme, niin me monta kertaa ajattelemme, että no, tuo oli vain tuommoinen Jeesuksen ohimenen annettu opetus. Mutta huomaamme, että hyvin vakava opetus. Tässä maailmassa jumalattomat ihmiset tappavat toisiaan. He saavat oikeudessa tuomion. Jotkut ehkä pääsevät ohi, koska ei löydy todistajia tai ei löydy sitten, joka syyttäisi tätä syyllistä. Elävät vapaana tässä ajassa, mutta Jumala muistaa jokaisen elämän, joka on riistetty ja ihminen joutuu tuomiolle. Tässä puhuttiin hengellisestä ihmisestä, joka kohdistaa vihansa toiseen hengelliseen ihmiseen, uskovaan, eri asteilla. Sanoo senkin hölmö. Me ajattelemme, että no kyllähän kieli sanoo mitä tahansa. Mutta tässä tilanteessa tiedämme, että ei se yksistään kieli sano tällä tavalla, vaan se on toisen uskovan ihmisen elämän arvostelemista ja sen aseman aliarvioimista, jossa tämä ihminen on. Me joudumme toteamaan, että seurakunnan keskelläkin ne, jotka ovat hyvin heikkoja, kantavat monta kertaa koko seurakuntaa eteenpäin. Ne inhimillisesti viisaat, oikeassa olevat, oppineet, eivät ole niitä, jotka kantavat seurakuntaa eteenpäin, vaan ne, jotka ovat hyvin heikkoja, hyvin vähäpätöisiä. Ja monta kertaa toiset sanovat, että tuokin hölmö täällä kulkee mukana, sitaateissa. Sanottiin, että on ansainnut suuren neuvoston tuomio. Joka sanoo, sinä hullu on ansainnut helvetin tuleen. Ajatelkaapa, jos me Jumalan lapset täällä nimittelemme toisiamme sydämestämme hulluiksi, että täällä meidän keskellämme on, en osaa sitä oikein kuvata, mitä voisimme rinnastaa tuohon sanaan, sinä hullu. Mehän sanomme tällä tavalla monta kertaa, että hulluja nuo ihmiset. Tiedämme, mitä varten me sen sanomme, mutta kun tällä tavalla toisia arvioimme tai arvostelemme, niin huomaamme, että on ansainnut helvetin tuleen. Ja mihin tämä sitten johti Jeesuksen antamassa esimerkissä? Kun me tulemme Jumalan eteen almujen, rukouksien, paastojen kanssa, ne nollataan. Niillä ei ole mitään merkitystä, jos meidän sydämessä ei ole anteeksiantamus, että sekin veli ja sisar, joka on vähäpätöinen ja heikko, on samanarvoinen kuin minä. Minä en saa sanoa, ajatella, että hän on hölmö tai vähäpätöinen tai pahimmillaan hullu. Mä olen itseni menettänyt, asemani menettänyt, tarkoituksen menettänyt omassa elämässä. Lahjat, mitkä me tuomme Jumalalle, ne eivät kanna mihinkään, eivät johda mihinkään. Kun Jumalan tarkoitus on se, että meidän elämässä, kun me Jumalalle annamme almuja, rukouksia tai paastoja, niin ne johtavat johonkin. Eivät välttämättä meidän elämässä, kun me olemme puhtaita, me olemme totuudessa. Vaan niitä, jotka ovat meille läheisiä, rakkaita, joista me kysymme jatkuvasti Jumalalta, missä viipyy minun puolisoni, missä viipyvät minun lapseni, jotka pitäisivät olla rukousalttarilla ja joukossa, missä he ovat. Emme ole kyselleet itseltä niinkään, että olenko minä omassa elämässä, vaellanko minä totuudessa, niin kuin sinä, Isä, Raamattuna olet kirjoittanut meille, vai olenko minä sinun tarkoituksesta pois? Haluanko minä tänä päivänä antautua siihen anteeksiantamukseen, jonka minä olen saanut kokea? Jaanko minä sen muille? Jeesuksen antama vakava varoitus hengelliselle ihmiselle oli tämä. Usko minua, sieltä et pääse ennen kuin olet maksanut kaiken viimeistä kolikkoa myötenne. Helvetistä ei päästä pois, mutta jokainen anteeksi antamattomuus, se maksetaan uskovan elämässä tässä ruumiissa. Se ruumis joutuu kärsimään orjuutta, kahleita ja vaikeuksia, on ne sitten siellä mielen alueella tai ruumiissa tunnettuja ja niitä sairauksia, jotka ruumis kantaa sitten omassa olemuksessaan. Tästähän Paavali sanoo meille ehtoollispuheessaan, en siis puhu omiani, ja kun tämän sanon, niin tiedän määrätyt riskit tässäkin joukossa, kun olemme yhdessä. Korintolaiskirjeessä, ensimmäinen korintolaiskirje luku 11, Paavali sanoo tällä tavalla. Aivan siellä loppuun, jakeessa 28. Jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. Sen vuoksihan teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita, ja monet ovat jo nukkuneet pois. Kristuksessa on totuus. Jos me emme itse niissä tilanteissa, kun otamme Herran ehtoollista, tutki itseämme. Me tuomitsemme itsemme joko Jumalan taholta tai omalta taholta. Kun me omalta taholta tuomitsemme itsemme, niin sen pitäisi automaattisesti johtaa. Ei siihen farisealaisuuteen, nyökytykseen, että niin, tässä ollaan avuttomia, vaan Kristuksen luokse, anteeksi antamuksen luokse, joka on meille antanut iankaikkisen elämän. Kun emme tätä toteuta, niin me joudumme toteamaan Paavalin opetuksen mukaan. Nyt nipistää taas. Nyt taas sattuu tähän kehoon. Jumala tuomitsi minut ja antoi minun elämään koetuksia, vaikeuksia. Ei meillä olisi yhdelläkään meistä rahaa huolia, jos Jumalan totuus olisi meissä. Me voisimme sanoa, tai mennä ongelle. Siellä on kolikkoja kalan suussa, kun minä sen ongin, niin kuin itse käyn uistelemassa. Sieltä kun joku sen hauen saan, avaan sen suun ja seteleitä löytyisi. Tiedän itse, että kun näistä asioista puhun, niin puhun myöskin oman kodin televisiosta, radiosta, tietokoneista, oman olemuksen heikkoudesta. Ei meitä yhtäkään ole suljettu pois näistä Raamatun totuuksista. Aina kun me otamme yhdessä ehtoollisen, me julistamme Herran kuolemaa, hänen tulemustaan, mutta samassa myöskin me tuomitsemme itsemme ja tuomme taas uudestaan itsemme hänen eteensä. Jos olemme velkaa veljelle, maksetaan se heti pois, sillä me tiedämme, että jos emme maksa velkaamme, Jumala kysyy, sinä maksat sen viimeistä kolikkoa myöten minun edessä. Ja yksi tekijä tässä elämässä on se, että myöskin sairauksista osa kuuluu tähän kategoriaan, jossa me maksamme velkaamme, koska Raamattuhan jatkoi siinä kohdassa, ettei meitä kadotustuomiolla tuomittaisi. Me taas joudumme toteamaan, että kun minä sairastan, niin se loppujen lopuksi on armoa. Minä tyhmä, joka en tiennyt tai en tiedä, että minä maksan velkaa sen tähden, että anteeksi antamaton mieli. Täällä sydämessä se kovuus, se inhimillisyys panttaa sitä maksua, ja minä sanon itselleni, että en nöyry, en mene hänen eteensä. Roomalaiskirja taas todistaa, että sydämesi katumattomulla me kasvatamme päälle Jumalan vihaa. Mutta sydämessä oleva anteeksi antamus, jonka Kristus on kaikkialle maailmaan sälyttänyt ja lähettänyt, tekee työtä. Ja se pieni uskon kipinä, jossa me ponnistamme kohti Jumalaa, pitää meidät kiinni hänen yhteydessään ja haluaa kasvattaa meidät siihen mittasuhteeseen, että lintu saa lentää vapaasti. Annetaan anteeksi antamuksen, minkä me olemme saaneet lahjaksi Jumalalta, tehdä työtä meissä niin, että me uskallamme mennä toiseen luokse ja lyödä kättä päälle ja sanoa, anna minulle anteeksi. Anna minulle anteeksi, kun minä ajattelin sinusta sinä hölmö tai sinä hullu, kun me jokainen joudumme sen maksamaan tässä ruumiissa, jos emme sitä toteuta. Että emme joutuisi kadotustuomioon. Seuraava askel on se, että me uskon menetämme, kuljemme maailman teitä ja kerran kuolema niittää. Ja me katselemme toinen toisiimme rajan toiselta puolelta. Tuolla menee uskon veli Jumalan taivaaseen. Minä, joka en uskonut loppuun asti, menetin otteen. Jumala haluaa Sotkamossakin kerätä satoa taivaaseen. Ja Jumala kysyy meiltä, olemmeko me valmiit kantamaan almuin, paastoin ja rukouksin tätä joukkoa Jumalan kasvojen eteen, sillä siitä on hinta maksettu ja meidän tulee olla alttiit ottamaan vastaan tämä lahja, minkä Jumala haluaa meille antaa. Painetaan päämme rukoukseen.